Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Misentxekuma. Egunon entzule guztiek, eta hor gira gure asteuntako kulturkuboa emankizuna arendako, eta asteuntan ere gomidatu bat. Astero, azken demoral duetan, astero bat dugu gomidatu bat. Viktor hor gurtzen dugu emendik, ganden astean izan ginen. Eta gaur gurekin, Ekaitz, hortan gelditzen da, Ekaitz. Eta ara, gogoa zuela gurekin egun bat pasatzeko, eta berriala lanarazi dugu, eta gaur kantu bat aurkeztuko dugu. Baina, zertzuk dira gure gaurko gai nagusiak, Xantal, lehenik, Idoia.
Idoia Rodriguez Mondragon.
Bai.
Nungua.
Donin bane eluitzunekoa.
Eta zer aurkeztuko dugu.
Idoia erakaslea, ingeniaritza pedagogikoan aurkularia eta idazlea da. Eta 2023ko ekalkar literatura beka irabazi du, euritan deitutako liburuarekin eta dantza.
Beraz, liburua idazteko denbora izan du eta berriki aurkeztu du, euritan. Hale berri bat, euri deitzen den 15 urteko nerabe baten historia ez dut sobera aipatuko. Eta Idoiak du gehiago aipatuko, gero Laska horatioan goira, bi Gipuzkoan, bai, amada barnetegi bat, lai maizpide ditzen den barnetegi bat, euskara ikasteko, eta hor, hiru ikasleekin mintzatzeko para izan dugu, baina, ara, euskara ikasten ari direnak, bata, Japoniatik etorritako gazte bat, beste bat, Bizela herriko, beraz Portugaleko mazte bat, eta bulkatzeko Senegaldarra den hirugarren muti batekin, eta ara, euskeraz, lehen urratsak emaiten, eta ausartu dira gure mikroen aintzinean mintzatzea. Eta hirugarren gaiaz, eta gaur, mankizun, betea dugu, kasu, eta beraz, Laskotik zestu erat, joango gira. Norekin, Xantal?
Egeant Gaztainagarekin, Espalak taleko gitarriolearekin.
Bai, zaskusikusun nola. Xantalek ere, baduelarik mutiko, xintxo bat bere aintzinen, bere hau txaldatzen du, ala, beste manera bat ez egiten ditu galdera.
Zubezala, Mikael.
Ni bezala, bai. Kantuak ere izan nengo ditugu, quiz bat, ez, Beniadin, bilbazu. Kasu prestatu, untxa prestatu, Ekaitzen, galderak.
Zaire izan.
Beniadinen galderak zorrotzak dira. Eta berri bitxi bat,
bai.
Xantal?
Bai,
oh,
berri bitxi bat.
Xantal! Hane, abitziko gira.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Xantal.
Zer dugu gaur?
Gaur abereak, abereak, abere bat.
Baker bat.
Nire astoa.
Baker bat.
Nire astoa.
Ez ardi bat. Richard daitzen dena.
Richard.
Eta bai.
Marrazki bizi duenetako.
Ez bat.
Egiazko bat.
Egiazko ardi bat. Uste dut, poloniatik.
Polonia?
Poloniatik, ez hori da. Eta ikusia izan da Pariseko metroan. Richard.
Poloniatik edo.
Eta Richard, eta bazuen xatar bat, ere. Bakizu.
Xatar bat, bai, ipurdiaren, ados, kakaite malu, horre, bai, lurrerat ezer hortzeko.
Bideo bat ateratu da TikToken uste dut, nik ez dut ikusi, baina irakurri dut, eta bideo hortan, be, Richard agertzen da, Pariseko metroan, tatata, ibiltzen dola.
Hola, xatar batekin,
xatar batekin, eta bai.
Richard.
En fait, historia da, Richard emazte poloniar baten laguna, edo ez dakit nola bai, laguna da.
Richardek, badu emazte bat, lagun gisa.
Ba, hori bian. Richard Hardy, François Hardy, beraz.
Hardy, bai, hori da.
Eta bai, txakor bat okan ordez, bera emazte horrek, badu Hardy bat. Animal de kompainia ez dakit norreiten euskaraz.
Eta bai, batzuk bat dituzte iguanak, eta
eta
Richard
biltzen da soka batekin, bakizu zakorrak bezala. Asta peinan, emazte horrek, nantzitik Parixeran joan...
Nantzi, iritik.
Nola ribatu da nantzitak?
Ebe, asta peinan, haizuen hartu treina, bere, rebe, Richardekin, baina SNCF-ak, ez duen hartu Richard, orduan deitu ditu taksiko kompani
derberdinak. Blablacar, ba.
Eta lortu du bat, zenta azpimarratu zuen bazuela lagun bat, ardi bat. Eta ardi horrek egin du Nancy Parixe taksi batean, kofre batean.
SNCF-at?
Lotan, zenta uxaya badu iduriz Richard. Charek ou Chayabadou, autouak. Et là, Ordouan et Guindou et Taguero.
Escapatouda.
Ez bate, bedion dira, arribatu dira Parixera, eta gero ebili dira, eta horregatik matro hartu dute.
Beaz, horzen bizitan, piskat Parixe bizitatzeko.
Eta emazte horrek...
Txartela erosidu? Txartela erosidu? Richardek.
Ez dakit hori, zen... Zentziaztua. Eta, en fait, emazte horrek gogoa du ere Europako itzulia egitea, Richardekin.
Voilà.
Voilà, nik atxan ondut historia
urbai. Bai, historia polita da.
Eta bai.
Argazkirik edora ikusi duzu.
Eben, ikusi dut Richard bere xatajarekin, baina xataja erortzen ari zen, eta birringarria zen, voilà. Ikusi dut bakarrik.
Geixo, bon. Mi esker, Santa.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Gira. Gure gaurko kuizarekin.
Gaur ibiliko gira Euskal Herriko lakuekin.
Ah, haintzirak edo lakuak.
Gendiak, berdindak.
Senpere.
Hori da, zein da iparraldeko lakurik handiena? Lau proposamen, Murrizko lakua, Arregorri aintzira, Sameseko urgeldia, edo Sibertakoa.
Eta ez da senpere?
Ez da senpere, da, sobera
diadoke. Urgeldia, uste dut.
Samesekoa.
Ba.
Xantar?
Deiarik...
Iparaldea da hor, normalki, zagutzen dituzu denak.
Murrizko.
Murrizko, bak, hori egin nahi.
Hori da. Bak, izien hunden, Murrizko.
Ba, miarritzen ondo.
Ez nakien, eh?
Anto?
Ikasi dut atzo, la, hori, bai, da, miarritzen da, naturala da, eta lan egrez auzoan da.
Bai.
Bai, ez nakien, ba, zela laku bat, han?
Bada ere Marion, laku bat, miarritzen.
Marion. Eixo Marion. Atxaman dute Marion azkenean.
Edo, ioldiko laku bat,
bai. Bai, egia, ioldiko
laku
bat, bai. Zorre garria.
Edo zelaikoa, hasten agituk dena. Berba, izanen da bat, Elisaberin, Fresko, ikusiko.
Eginen dugu.
Urdin erbe lakua, ipar aldean da, baina nun kokatzen da. Errobi aranean, Aldude aranean, Baigorri aranean, edo Siberua aranean.
Oi.
Ba, Siberua. Ba, Siberua.
Izen ere trampa, bena bon, iduriz.
Ekaitz, zer erretan duzu duk?
Errepika otoi?
Errobi, Aldude, Baigorri, edo Siberua. Urdinarbe.
Urdinarbe? Bai, Siberua.
Bat ere. Aldu den da.
Abo, ados.
Zan behar da urarekin urdinarbe.
Ados, bo. Parka aldu darrak guri...
Potia.
Bai.
Are, zein da egualdeko lakua? Erromesaldi ospetsu baterako lakua eta Anbotoko dama leiendarekin lotua dena. Arratiko aintzira, Sanabria aintzira, Urkulu aintzira edo Urkiola lakua.
Hori ez dakite.
Urkiola.
Mikel.
Urkiola?
Hori da, Miker.
Nik errandut...
Egiazko bizkaitara. Erranduzu opif.
Ebe, errandut.
Iba, susantara.
Eta ikaitz ez duzu utzi, bere...
Ez, ez, ez.
Ah, mer, barkatu. Bai, errandu zeit, bat.
Dena den ez nekien, beraz.
Lur gori haintzida, bere ur termaren gatik ezaguna da, zein provintzian dugu Euskal Herrian. Giputxi? Mikel, Giputxi? Araba? Mikel, Araba? Bizkaia? Mikel? Edo Nafarroa?
Gipuzkoa.
Nafarroa.
Nola errandu zu ditzen dena?
Lur gorri.
Lur gorri. Nafarroa.
Ez dut uste, Mikel. Mikel.
Bizkaia,
Bizkaia. Araba, Araba.
Araba, Araba. Araba, Araba. Araba,
Araba. Araba, Araba. Araba, Araba. Araba, Araba. Araba, Araba.
Azken bat, guai, joan gira senpererat. Zenbat hektare egiten du senpereko lakua?
Urbilenak, irabazten du.
Hori da.
Hektare.
Bai, hektare. Hore. Zenbat erraiten duzu.
Akik edo?
Ez.
Ebo.
Bara.
Hektare.
Egin duzu, he? Zenbatan izte egin duzu.
Zomba da hektare bat.
Ah, ba.
Mila metro garratu.
Mila ardi. Mila ardi. Mila richar.
Bai, amar mila. Amar mila metro garratu.
Amar mila metro garratu. Hektare bat. Ez.
Ba, ez.
Gutiago, ma. Ez da inan dia. Xempereko entzira.
Mila da. Ez da amar mila. Mila da.
Mila da?
Ez.
Hektare bat?
Bai. Amar mila.
Amar mila.
Oh, orduan, erantzunak.
Bai, bai, otoi. Zemba, musikak.
Hektare bat, hektare bat.
Bat?
Bat, bai, bai.
Ekaitz?
Ba, ez zazpi.
Zazpi. Hore, ne, piskat gehiu eran nendut. Bistan
dena, Miker.
Iruta noita.
Ama,
iruta noita, ama bost.
Ama bi.
Zer?
Amabi hektare.
Amabi hektare?
Amabi hektare.
Ah, tipitu da.
Iduriz. Uri da.
Mi esker, bainadin. Guazen horrein, Idoia Rodriguez Mondragonekin, eta berak aipatuko dauku, hori urte batez prestatu duen euritan, eleberria guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Idoia Rodriguez Mondragon daitza naiz, 36 urte ditut, Donibane Lohizunekoa naiz. Euskarako irakasle naiz, bo, pausa naiz nire proiektua montatzen dudalako. Eta euritan liburua argitaratu behi dut, elkarreke bekari esker.
Elkarrekea zira, baita ere idazlea.
Bon, betidanik idatzi dut, baina niretzat, batez ere. Eta garai batean historio laburrak idazten dituen, frantsesez. Eta ez nintzen bat ere ausartzen horiek erakustea eta sumitzea, eta azkenean pertsona bati erakutsi nion, jantzidana ausartzea. Eta beste pertsona bati berak arkitaletxe bat zuena, eta berak jantzidan bazela berbada zerbait egiteko aukera. Eta pentsatu nuen arkitaletxeekin saiatzeko ordez, nire aletik nire gauza inen dut. Ez kampaina bat muntatu nuen, crowdfunding kampaina bat, dirua atseman nuen, hola. Eta nire lehen liburua, atera nuen hola, nire ipuinguziak batuz, da itzen zena eta de kriz, beraz frantsesez. Hala ere, jeusitu nuen, lariun bosteun ale, saltzea hola, nire baitatik. Eta hori baztertu nuen, beste proiektu bat zuetara joan nintzen, lagun artean telesail bat, egin ginuen nire kanaltu diren zat, bon, hola, egiteko. Eta nire lanarekin, oartu nintzen, behar gazte literaturan, erakasle bezala, batzutan balore sexistak zabalduak zirela. Beraz hori landu nahi izan nuen, eta tesia bat egin nuen hori buruz, sexismoari buruz behar gazte literaturan. Eta tesia hori bukatzen ari nintzelarik, bo, euskaraz idatzen nuen asko, eta egia da, nik frantsesez, lasaitasun gehiago dudala, idazteko, gau joino, eta ez nuen bat ere nire burua ikusten euskaraz idazten, uste nuen ez nuela bat ere maila, ez nintuela gaitasunak. Baina, be, ala ere, tesia bat idazten uzularik euskaraz laguntzen du, ez da literatura, baina laguntzen du lasaitzeko jiburuz. Eta Baionako bestek proposatu zuten konkurtso bat, lehiaketa bat, ipuin bat idazteko Baionako beste jiburuz. Eta euskaraz nire proposamena bidali nien, eta irabazi nuen. Biziki harritua izan nintzen, eta biziki pozik. Eta orduan erabaki nuen ikusi nuelarik eke elkar beka hori, ikusi nuen gainera nera behei buruz edo nera behei zuzentzen zen beka bat zela. Pentsatu nuen, behar bada, entzatu behar nuela. Diostuki nire tesiari segida ematen ziolako. Morain arte kritikatu nuen aurkazte literatura, Euskal Herrian, Frantzian eta abar. Behar bada, aukera zela nik nire alternatiba proposatzea. Eta hola, sinintzen, benire eleberria idazten.
Idazkera, estapenean, nola asizinen zagetik?
Beraz, nik iazki idazten udalarik, badut betidanik kirolan dugun sentsazio hori bezala zerbait askatzen da. Batzuk 20 kilometro korrika egin berrituzte hori sentitzeko, nik idatziz hori sentitzen dut. Asko hori jaten dutean, baina askatzeko gauza hori, baina gada, adibidez, nire lehen liburua frantsesez idatzi nuelarik eta de kriz maitatu nuen, denak pertsonaia guziak arazo bat dute eta erotzen dira eta maitatu nuen asko nire pertsonaiak torturatzea eta gaizki bizi araztea. Hone egin zitan. Hor, bon, nire bizia latu da pixka bat, eta ez nuen elburu berdina gehazki pertsonaia hori, euri, nire kutsuna da. Eta maitarazi nahi nuen pertsonaia hori, nahiz eta makur askokan, ez abat ere perfektua, badu bere nortasuna, umore txarrak baditu, baina maitagarria dela uste dut. Eta bon, uste dut ala ere baduela hain erekin zarbaitik usteko horik nire bezaru garaian. Baina uste dut idazten udalarik askotan pertsonaiatik abiatzen naizela. Eta ez ipuinetik.
Eta gero, zagetik erabaki duzu erakastea bilakatzea?
Kasualitate asko izan dira nire bizi bilibidean. Nik diaturiz arte ikasketak egin nituen. Diakin gabe sobera zer egin, baina bikainak izan ziren ikasketa horiek. Grafismoan egin nahi nuen, boaz nikien sobera beti idaztea maitatu izan nuen. Baina ez inoiz pentsatu idazten alko nuela. Ba, egiazki ofizialki. Eta gero, Euskal Herrira itzuli nintzen, eta ez mugitu nahi, pentsatu nuen zerraitik ez Euskarako master bat egin, sobera diakin gabe zer, eta garaian bazen masterra ikerketaren zat, eta bat erakaskuntzaren zat, horrein ezakit gehiago nola den. Eta erakaskuntzako masterrean sartu nintzen. Ola, ez sobera diakin gabe, eta egiazki beste konparatuz urrun nintzen. Ez nitolako, ez nukelako lizentzia eginaiek bezala. Bordalera joan nintzen, beraz Euskara maila ere pixkat galdu nuen, etxean ez direlako Euskaldunak. Eta laire kapeza atera nuen. Eta Euskarako kapeza pasatzen dugularik, hori importanta da. Beste kapez bat pasa berda behar momentuan idatzean, beraz bi kapez validatu berdira. Voilà, deia diskriminazioaren aletik dena erakusten du, eta nik frantsesekoa pasa nuen, beraz urte honetan lan asko. Eta gero, ikasle batzuen parean izan nintzen, eta oartu nintzen maiten nula asko nera behekin lan egitea. Eta hortik beste gogo eta batzuk atera ziren.
Eta nola egiten duzu zartzeko lanbide bi horiak?
Ba, orain ez naiz gehiago Euskarako irakaslea. Orain disponibilitate bat hartu dut, behar berriz izango naizela, baina nire proiektua da pedagogoa naiz genero berdintasunean. Beraz, honak ezan nahi du, interbentzioak egiten ditudala, eskoletan, instituzioekin, erriko etxeekin, eta abar, generoa gogoetatzeko, formatzeko, idazketa tailerrak ere proposatzen ditut. Eta bemaititu dan gauzak ustartzen ditut, direnak berdintasuna, idaztea. Elkarlana, eta gazteekin, eta gazteen zataritzea. Beraz, momentuko, erreusitzen dut horreka bat atxematea.
Zoin dira, zure lanaren erronka garrantzitsuenak?
Lehokatua izatea. Eta batzutan, ez da erresa bat ez ere irakasle nintzelarik, direktibak badira, ezkunde nazionalekoak eta abar, eta berantzun behar da direktiba horiek zure ideologiarekin bat egiten ez duten gauza batzuk direlarik ere. Euskarako irakasle zirelarik gainera sentitzen duzu, azpigai bat bezala kontsideratua zirela, eta hori zaila da. Raz niretzat erronkak da, gazki, erronka nagusia da lehokatua izatea nire baloreekin eta egiten dudanaren artean logika bat izatea. Gero ni pertsona aski nola ezan. Denbora asko behar dut niretzat eta bakarrik egon behar naiz asko. Beraz, erakasle nintzelarik hori maiten duen prestakuntza lan hori, zuzenketak egitea. Baina egia da gero energiaren aletik erakastea, hogei hor duz hastean, publiko bat anentzen egitea, behiratzen zaituena, batzutan bizikin ekagarria dela. Beraz, bai, hori guzia bada, eta sorkuntza behar dut. Manera batez edo bestean, sentitu behar dut zerbait asmatzen ari naizela, sortzen ari naizela, irudimena lantzen ari naizela. Eta bukatzeko, niretzat importanteak diren baloreak pasara ziberritut nire lanean, edo nire idazketan, bon, piskat lehokatua izatea bezala da, eh? Baina ekiten ba, ikasleekin seksismoa, feminismoa asko lantzen ginuela. Eta maite zutela, eta ateratzen zirela gauza bikainak. Eta orain entzatzen nahi zori egitea denbora osoz.
Zure ustez, sormenak eragin bat badu ikaskuntzan, hafen garantzitsua da?
Bai, biziki importantea da. Bon, gero ni literarioa naiz, eh? Beraz, ez ditin jork horik enduko. Baina niretzat, utzi behar da, sortzea gazte batentzat espiritu kritikoa garatzeko aukera da. Eta mintzatzeko aukera da, eta ere gure burua nor den atxemateko aukera da. Sortuz, ikasten dugu zer maite dugun, zer defenditu nahi dugun, zeren kontra giren, nola teraman nahi ditugun gure ideiak, nola antolatu nahi ditugun, nola argudiatu nahi dugun. Eta sortzea zabakarik idazketa, kantatuz, mahaztuz, eraikuntzak eginez, elkarlanaren bidez, ere, sortzen dira gauza asko. Taldela nahi buruz, atxematen dut, oni esker gauza bikainak egiten aldirela.
Uste duzu, zure erakaskuntzaren lana, idazkerak erakin bat badu eta derantziz?
Pentsatzen dut baietz, inkontzientea da, nire ustez... Irakasle bilakatu naizelarik ikusi dut zein diendarte proposatzen dugun ofizialki gazte. Eta beraz, ohartu naiz gauza batzuekin ez nintzela ados eta importantea zela alternatibak proposatzea. Ez naiz bakarra hori pentsatzea, ez naiz bat ere iraultzailea irakasle askok nik baino lehenago eta orain eta gero hori egiten dute, baina segitzen baldin badugu irakaskuntzaren araua gogoetatu gabe, berbada ez dugula gauza asko eskainiko ikaslei, baina metodoak gogoetatuz nik ikusi dut nire ikasleetatik asko ikasten nuela. Eta gada eldu askoak eta irakasle batzuk ere antzunitut hori erraten, nirabeak erraten dute, nirabeak zozoak didela, ez dutela gehiago irakurtzen, ez direla ikasiak. Ez naiz, bat ere horrekin adoz, antzuten bali maitugu atxematen dut biziki bere kultura. Oso zabala dutela, kritikatzen intugu asko, baina azkenean irakurtzen dute, berba nahi ez duguna, baina irakurtzen dute, mangak eta lako gauzak, literatura zaleak dira, askotan, eta biziak dira, erneak dira, eta niretzat beti erronka bat izan da, haiek piztea. Eta gara, honek guziak lagundu nahuela, gero nire idazketa prozesuan, xantza ukan udalako, haiek ukatean ere parean inguneroko tasunean.
Eginen zenuke parero bat, historio bat sortzeko eta programa pedagogiko bat sortzeko?
Ekiten akudu nukean bakarra da antolakuntza. Beraz, programa bat egiten duzularik euskara, fena, irakasle zirelarik. Asiera bat bada, asieratik helburuak finkatu berrituzu bukaerarako, garatu berduzu zure gaia, ahlatz desberdinak eman berdizkiozu, gero une euskarako erakasle bezala, horra banekien kurtsu guziz, piskat gramatika, piskat literatura, piskat hizkuntza landu berzela eta bar. Hori ezabat ere hola literaturan, komunean dena da asieratik helburu bat nuela, eta nire lana egiteko antolatu behar izan naizela serioski, bestenaz emaitza ez dauna, eta ez da eraginko ja.
Bon, horrein aipatuko dugu liburua, nola deitzen da eta zer kontatzen du?
Laz, liburua euritan deitzen da eta euriren historioa kontatzen du. Euri ama bost urteko nerabe bat da, neska bat da, eta liseora sartzen da bere laguntaldearekin. Eta euriren berezitasuna ahoa ondia izateaz gain da lesbiana dela eta berak ez du bat ere arazorik horrekin, bere inguruko pertsonak ere ez, baina oartzen da, ere desberintasun bat duela, bere maitasuna jemanak ez dituela bestak bezala bizitzen, zela norman txartu azkenean. Eta behin bere sakelan txematen du giltza bat eta diakin nahiko luke zer den giltza hori, zer idekitzen duen, zer atik berak duen, eta bere inkesta da azkenean.
Nola izan da, prozesua, liburu hori idazteko?
Gora beratxua, bera goratxua errangon duke, gaizki hasi da, labeteak pasaitu dalako pertsona honen inguruan idazten, bere egunkaria da, beraz idatzi dut, txatu naiz erregularki idaztea, baina ez nintzen, sartzen mamian, zerbait faltaz zitzaidan, eta... labete batzu berantago, erabaki nuen, me azkenean... bere egunerokoa balin bada, bere egunkaria balin bada, idatzi egunkari bat bezala. Beraz, kaier batzuk erosin nituen, eta idatzi nuen bere ikasturte guzia eskuz. Hori guzia bi hastez egin nuen, gero elkarri bidali behar geniolako nere lehen entxegoa, eta honek egin nahi zuen, be eskuz dena idatzi honotik, dena hor dina gailuan idatzi behar nola. Eta hori izan zen aski komplikatua. Nik sortzeko ez dut sobera zailtasunik, eta tesiaren zat berdin zen. Seideun hori alde idatzen nituen arazorik gabe. Baina gero, be, zentratu behar da, garbitu behar da, antolatu behar da, behirakurri behar da. Eta horretan ez nahi zain zohotza, ez nahi zain ona. Baina beharrik parte honen zat lagundua izan nahizela.
Ondoko proiektuak?
Be, proiektuak hor nire enpresa muntatzen ari naiz. Urri bukaeratik nire enpresa dut, beraz be, pedagogian... genero berdintasuna lantzen dut. Eta honen bidez, ere idazketa tailerrak proposatzen ditut. Beraz, adibidez, hor junean idazketa tailerrak ekin ditugu lau hilabetez, euskaraz eta frantsesez, nera beta helduekin, emazteekin. Herriko etxak du hori antolatu, eta zinez bikaina zen. Eta hori bukatzen ari gira, beraz, haien idatziak argitaratuko ditugu. Eta intentsua izan da, gaia zen emaztean oldartzea, beraz, gauza biziki interesgarriak atera dira hortik. Biziki hau naiz proiektu honetaz, eta beraz, pentsatzen dut proiektu bezala, konkretuki zanen dela beste idazketa eta erre batzuk montatzea. Gero, pertsonalki idazketaren aldetik, momentuko liseritzen dut, eta gero ikusiko, izanen da zerbait segur. Berrian idazten ditut kronika batzuk, momentuko.
Kanen nuke azken galdera bat, amets bat.
Amets asko. Jendartea latzea, erakusgarritasunik ez duten nahi tokia ustea. Eta niretzat bi honkak dira, be, baztertuak diren pertsonak baloratzea. Eta hortan bi gauza sartzen ditut edo bi ikuspegi. Direnak generoaren ikuspegitik baztertuak direnak, beraz emazteak, baina ez bakarrik. Behar norman ez den seksualitatea dutenak. Eta be, euskararen aletik ere, bigarren erronka hori da. Ikusten dut, orainik biziki komplikatua dela Euskal Herrian, eta batez ere iparraldean euskalduna zirelarik kultura aletik zure burua inposatzea. Beraz, ametsak horiek izango liratezke, gure burua inposatzea.
Mila esker, Idoia.
Mila esker, zori.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Eta uste dut, gainera Xantalek liburua irakurri duela.
Eta bai. Irakurtzen duzu Xantal.
Bai, batuta.
Eta gustatu zeizu.
Bai, biziki.
Zekaiztua.
Ola da, aztero.
Ba. Iduriz.
Musikarekin pausa bat ingo dugu. Eta Ekaitzek hautatu du. Kantu bat, Olatz Salvadorrena.
Bai, gora pilatzen.
Eta zen gaitik hautatu duzu kantu hau.
Zergatik. Ba, zinez ez dakit.
Biba zu.
Ba, polita dago, eta foruan ezagutu nuen kantu hori.
Behar, foru, Bizkaian, hor Gernika ondoan, Bernetegian, euskara ikasten.
Urdabaian.
Urdaibai.
Bai.
Hori bai. Bestu kolakoik Gipuzkoan,
eh? Ba, da, Lazkaon.
Bai.
Ados, eta gustatu zitzaizun.
Bai, eta eta erabeki nuen gitararekin
jotzea. Ja. Bere kantu hau, edo beste bai. Kantu batzuk ere.
Ba, kantu batzuk, bai, baina kantu hau polita da, eta ba, hori hautatu dut.
Bikain.
Gaurko... grabaketa.
Ados, beraz, zintzilik diskatik, 2018an ateratako diskatik, korapilatzen Olatz Salvador guazen.
Itxoiekin behiratzen zenidan esan ez bezala etzaitez joan tan izure gogoz berriz buelta ematerakoan sentituz momentu oru nola zure usainan igandik badoan eskuak poltsi
Salvador, korapilatzen, ze edarra, edarra, eh?
Bai.
Mi eskerrek aitz. Guatzen horrein, behaz hori deskuritu zinuela, foruko barnetegian, bizkaian, eta barnetegi batetik, beste barnetegi bat eratzen goira, maizpide barnetegi irat, Gipuzkoan, eta horra atxaman ditugu, hiru pertsona pixkat bereziak euskara ikasten, eta Japoniatik, Portugaletik eta Senegaletik torritako hiru lagun ikusiko duzue hasi berriak hor euskararen lehen urratsak dira, baina hala ere ausartak eta gure galderei ere erantzuteko prest eta irribartzuko zen.
Radio Kultura .eus
Perfecto. Kaixo, ni bai naiz eta japoniakoa naiz, baina orain Lazkaon euskara ikasten dut eta gure maila oraindik bat, baina zuzenduko topera.
Kaixo, ni Josa naiz, ni eskolara maizpiden, ni portugalengoa naiz. Herria Bizela, 40 kilometro Porto, bai? Oren ni
Ataunein
bizi naiz. Bai.
Kaixo, ni mor naiz eta Senegalekoa naiz. Zi, Dakar bai. Biasaen bizi naiz, biasaenen bizi naiz. Euskal Herri maizpide euskala bai.
Zer gaitik erabaki zuen euskara ikastea?
Ni lehenengo ereara futbol taldeaz maite minduta.
Erreala, futbol taldea?
Bai, noski, nire idoro, ariz ere zondo, behazaingoa da. Eta gero, ereara dauzkat oso eta euskarriako mutirak. Eta gero, ni euskarriaz ere maite minduta nago. eta gero nire maitea, eskaleria, eta eskaleria ezagutu behar dut, sentitzen dut, eta eskara ikasi behar dut.
Ni interesante gustatzen entzun, euskera. Bai?
Beste hizkuntzak hitz egiten dituzu? Espainola.
Portugues eta castellanoa. Bai, bi.
Ni gustatzen zait asko euskara. Lana hemen, bai, kamerero.
Tabernaria.
Tabernaria, bai.
Polita alda ikastea euskera.
Bai, noski. Eta
zenbat zarete taldean?
Zenbat zarete. Bai. Gutxikora bera, eun bat ikasteak maizbiden daude. Eta iparaldekoak gehiago. Baina, Japoniakoak bi daude. Ni ere beste bat.
Zu lehen ere etorri zinen Euskal Herrira edo lehen aldia?
Bigarina aldiz Euskal Herrian egoten naiz, eta urte lehenean Donostian bizi nintzen, eta gazterania ikasi nuen, eta orain euskara.
Zuk maizpideen eta beste lagunak egin dituzu, giro polita da?
Bai, polita da. Azko tabernara, korreta.
Nazkaun, bai.
Bai.
Tabernetan euskera ikasten da?
Bai, azko.
Bai, tabernan ere, eh?
Bai, bai.
Eskoran, tabernan.
Lazkaun dara, 16 tabernara. Bai, azko. Bai. 16.
Eta pintxoak maite dituzu?
Bai. Bai.
Ondo da, Jan eta Edan. Eta zuk ikasketan, taldean, ondo pasatzen duzu, maizpide, eskolan, ondo pasatzen duzu?
Bai, oso ondo. Gustatzen zait, jende ona, bai, laska onak, jende oso jatorra. Gustatzen zait.
Zenbat denborarako ikasiko duzu, urte osoa?
Hiru urte.
Hiru
urte? Si. Bia zainen.
Orain bukatzeko, zer da Euskal Herrian gehien gustatzen zaizuena?
Nire, barkatu, ez dakit nora usten da euskaraz, baina sozieda, Gipuzkoako sozieda.
Elkarteak.
Bai. Han, beti janaria oso ona daude, eta jirua oso ona, eta lagunekin, todo bikain, barkatu, denak bikain.
Oso ondo. Ta zuri, zer da gehien gustatzen zaizuna Euskal Herrian?
Txuleta likin eta tortilla batata.
Sagardotegian egon zara?
Polike. Bai.
Ni ere bai, pintxoa. Pintxoa bakar.
Oso ondo, zorionak. Mi esker.
Karrikasko.
Radio Kultura .eus
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Ibai, Rosa eta Mor, topera bai. Euskara ikasten, pentsu dut, horrein ja, kriston maila izango dutela. Ea da, azte batzuk pastu baitira elkarrizketa hoeginik. Ara, eta, ba, hortik, zehuztu harat joango gira. Eta, bai, Xantalek gindu elkarrizketa bat.
Eina utz gaztainaga erekin.
Eina gaztainaga, zer egiten du berneo gaztainagak?
Gitar jolea da, eta badu ere estudio bat, grabate...
Bai, bai, disketxe bat.
Disketxe bat.
Eta estudio bat, bikain. Eta espalak taldean bai. Lida. Guazen?
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Kaixo, Inaut Gaztainaga naiz, Espalak taldeko gitarrista.
Espalak taldea, aurkezten alduzu, nola sortu da, noiz, eta...
Ba, Espalak sortu zen, ikuste, 2019 garren urtean. Urte gutxi dara magu karreteran, baina lau disko atera ditugu, hain laugarren diska gatzai aurkezten. Eta, bueno, nik uste sortu zala lagun arteko proiektua bezala, o idea bat bezala genekana, ba, pixkate, laro gehieta marra markadako momentu hortan, markadako rokian enfokau genuen taldia, eta, bueno, gero pixkanaka gure bidea bilatzen jungea, eta nik uste duain momentu honean gaudela talde bezala.
Zu, nora iritsi zira musika mundura, zoin dira zure elean oroitzapenak?
Ba, ni oso oso txikitatikan nire familian amak pianoa jotzen zuen, aita gitarra, oso musika asko entzute zuen, Beatles, Rolling Stone, bai, euskal musika, folklorea, musika klasikoa. Orduan beti guk etxean eduki dugu sensibilitate musikakiko eta beti gustatu izan zait oso txikitatik pianoa hasi nintzen ikasten, gero ja 10 bat urtekin gitarrakin aita zitzaiten gitarra erakusten eta hor jazi ginean taldeak sortzen eskolan eta pixkanaka ba hori mila talde eukitzen eta ibilbidea beti izan da musikakiko, bueno, ogi bide bihurtu arte ba beti izan da pasillo bat ez guretzako musika.
Ikasketen aldetik zoin izan da zure ibilbidea?
Bai, nik, bueno, zestua harra naiz, eta zestuan ohitura dago oso txikitatik musika eskolan apuntatzeko, instrumenton bat jotzen, ez dazkat ikasketa altuak de musika, nik arte ederrak ikasi nun, baina paraleloki beti gustatu izan zait, bai soinua, bai musika, eta arte ederrak bukaun unetiko on arte egia esan teknikari bezala egin izan dela, ozera, nik estudio badakat zestuan, Gaztain estudioak eta hori da nere ogibidea ez mon.
Nola definituko zenuke musika, zer da musika zuretzat?
Buf, nik uste niretzako nere biziko gauzaik importantiena dela eta betetzen hauena, ez? Nere lana da, baina nere pasilua da, nere hobia da eta maite dut musika, ez?
Espalak taldea orkesteko, nola orkestuko zenuke taldean?
Bueno, nik uste dala talde potente bat, rock talde bat, rock alternatibo talde bat, igual lehenengo diskotan grunge eragin gehiago genekan, oain pixkat post-punk, punka, zikintasuna gustatzea egu, fusa gustatzea egu, gitarra, riff, noventero hoiek, bai, talde potente bat, geha zuzenean batit bat, eta ba, diskotan ba, zaiatzea zuzeneko energia hori transmititzen. Bai.
Lau disko ateratu dituzu, lau garen aurkezen dituzu, zoin izan dira diskoak?
Ba, lehengoa zan Espalak, ingenula pixkat izan zan proba bat bezala, gu talde bezala oindikan ez genuen funtzionatzen, taldea sortu gabe zeonian ingenun disko hori, eta hortik aurrera hasi ginen kontzertuak egiten. Orduan, hortik aurreako diskoak pixka gehiago izan dira lauron artean inditugunak, pixkat gehiago ezautu geanak alkar, eta dia kolpatu topatu, horrek pandemian harrapau zigun, gero hor zaina hotx, eta baina eta dugu gatza.
Norko parte hartzen du taldean?
Ba, geha Juanjo Berazain abeslaia, Janar Iglesias bateria, Unai Izagirre bajoa, eta ni Inaut Gaztainaga gitarran.
Diskoak sortzeko nola, zer da zuen lan prozesua nola egiten duzuen?
Ba, normalian nahiko etxian da jutega ba, gitarra hartze deunian ba, grabatzen, ba, riff bat edo okurri guzkio, ba, grabatzen mobilian, eta pixkate iristean ian momentua disko bat iteko, edo beharra disko bat iteko, aztega ideia horiek hartzen eta maketak sortzen Pro Toolsen, normalian ere estudioan tika abiatzea idea puntua, gero bakoitzak bere aportazioak ite ditu, eta bukaeran nere estudioan grabatze deu diskoa.
Itzak?
Itzak gehiengoak nik ite ditut, ze Juanjo Euskaldun berria da, eta oindik euskeraz itzak iteko moduan ez da moldatzen, oso ondo abeste euskeraz, baina oraindikan hitz egiteko eta sortzeko kostatzen zaio. Beak igual bai esate idean bat o ontaz tal o hau pixkat ingo nun más agresivo, más poético edo que sea eta horren inguruan ba nik sortzen joten naiz hitzak.
Kantuak kontatzen dute.
Bueno, de todo dao. Normalean barruko sentimentuak izateia lehen iturri, ez? Baina bueno, kritika soziala ere bai eta pixkat bakoitza azkaun arazoak. Zaila esplikatzia, ze azkenean momentu baten ite dituzu kantuak eta askotan izatea momentu hortan nola sentitzean edo ze sentitzezun gauza baten inguruan eta horrek ateatzen aztezea hitzak, ez? Gero denbora pasatzea eta askotan ez dakit ez da zertaz hain itzan edo ze sentimentu zan momentu hortan nakana, ez?
Espalak taldearen izena, nondik ateratzen da?
Ba, Espalak 2016an nion itzan ekoizten 6 urte talde berrizeko taldean disko bat eta galdu nion nola izena berdu diskoak eta santzian Espalak eta esan ustraz, izen polita. Orduan taldea sortu gabe zeon eta esan bueno, ba, egun baten talde bat sortzen bait euskeraz eta tal, ba, Espala jarriko jot. Eta eskatu nion permisua 2019an Jokin, ibiltzeak at Espalak eta bai bai gu posik tal. Eta hortik alkintzen.
Holtzean ibiltzen zirerarik, nolako maite duzu, pentsatzen duzu maite duzula, baina nolako sentimendua duzu?
Niretzako holtza dana da, ez? Ni askotan bildurtzen naiz, zate, ostras, egun baten ezin deunean jo edo, ez dakit, ezin geanean holtzan aritu, nola sentiuko naiz, ez? Niretzako oso garrantzitsua da, eta energia hori, adrenalina hori, horrek betetzeit gehien. Diskoak itia asko gustatzen zait, baina baitaren nola nere ogibidea dan, igual gehiago gustatzen zait, zuzenean ibiltzea, ez? Eta, bueno, ba, nik ja 40 urte dazkat, eta batzutan ez zate, ostia, noiz arte alko deu. Bai, oraindikan ondo gaude, energiak gaude, gazte gaude, eta gogotsu. Baina ez, bai, bada gauza bat bueltak eman dizkiotena eta bildurtzen nauna, ez? A ber, holtza kendutakoan zer.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanean?
Ba, nahi gustatzait zuzenekoa jotzia, eh? Nik ustete sortzi asko gustatzait, erreztasuna dakat, momentuz behintzat, errez zertetza izkit abestiak, baina gehien aizfrutatzen dena ja pentsatzen abesti horiek zuzenean nola izango ian eta zuzeneko hori. A ber, gogorra da, zuzenekoa, ze gero atzian da ondana, ba, ez da ikusten, ez, karga, deskarga, jun leku batea, buelta, nerbiluak, estres hori, orduak, kumplitzeko, ba, gukite ditugun gauzak, ez, lanetik libratzeko eta juteko, ez dakiz, baina gero emateizuna holtzak, ez dakiz, nahi beste zerrek ez dit ematen.
Eta derantzi, zer da gutxien maite duzuna?
Ba, nik uste da ala taldian sortu daitezken, bueno, liskarrak edo diskusioak edo zerbait, ba, kontzerto bateko logistikan inguruan, ez? Azkenian gu ez geha bizi esklusibamente Espalaketikan, orduan, bueno, ba, malabarakin berdia enkajatzeko puzle dana eta kontzerto, sobretodo, kampuan dianian edo jira bat danian Euskal Herritik kanpo, ba, bueno, horre otean tensillo punto horiek ja gutxien gustatzen daitena. Gero baita ere igual disko batek kalera utakuan horrek dakarren estres osua, ez? Azkenean mila gauza idatzi berdia, publikain berda, sare sozialak, elkarrizketak eta bueno, epoka hori pixkat estresanti izatea bai. Gero lasaitzea dana, ja jiraztea eta bueno, gauza danak bere lekura jotea.
Eta orkesteko zure azken diskoa, autatzeko adibidez kantu bat, diskoko kantu bat.
Ba, justo, bueno, atea dia ja hiru lau single atea zian, baina guri gehienetakoa gustatzen eguna da, diskoa irikitzen abestia, berandu.
Zer aipatzen du?
Bueno, ba, da justo hitzeiten ari gehan gauzak, eh? Sentimento hori, a ber, noagoa zen, zenbat iraungo undanak, bueno, sentimento sakonagoa dia, ez gehai musikaz, baina, bueno, aplikaula izke bizitzako beste arlo guztita, ez? Ba, aurreagoa zela, baina alare, bueno, oaindikan bidean gaudela eta badaudela sokak eusteko eta aurre egiteko.
Zuretzat, importantea da, garantzia da, eskolaraz musika egitea?
Bueno, gu euskaraz bizigea, euskara da gure hizkuntza nagusia, orduan, bai, naturala da euskaraz musika egitea, baina bueno, ez da izan ez daren eretzako gauza bat obligaziozkoa edo ez da, buelta gehiegi eman dizkiotena, ez? Momentu honetan bizitzako momentu hontan apetezitze zian euskaraz izatia proiektu hau eta hola indeu, eta gure hizkuntza da, baina bueno, beste hizkuntza bateko musikak entzuteko arazoik ez dakat.
Ba oso oroitzapen txar bat, ez dakit esena baten gainean edo orako, anekdota bat.
Bueno, ba, duela gutxi Mallabin jotzen egin ala, Janar gure bateria, bueno, marea uintzan, atake paniko bat eman zion, kontzertua gelditu berri izan genuen, diakoak etorri zian, atendiu zuen, urgentzita eman genuen, gero susto bat izan zan, baina bueno, etzan ona izan, esperientzi txarra izan.
Ipar aldean, ibili ziste, bat diadanik?
Bai, asko, egoen dala... Bi urte asko jo genuen iparraldean eta aurten bai udaran normalea beti ertetzea kontzertu desente iparraldean. Kultura asko dago nik uste festetan da kontzertua programatzeko eta bai asko ibiltze gandikan.
Iparraldeko giroa, ez dakit?
Ezberdina da, guretzat, bai. Oso pasionala da, nik uste, jendiak edo dana mateu, edo ez, edo o momentuzka, bizkat ezberdina, bueno, zona bakoitza bere gauza honak eta txarra azka, baina bai, politia da guretzate bai, nik goratzei pixkatu hain dala gu gaztetxo hau aginaneko ambientea, ez? Herri dan festetan, ba, kontzertu bat, eta jendia, ba, jende gaztia, batzuk moskorrak, bestiak txea, burrukak, ez dakit bizkate todo da, baina en general giro politia dago eta adibidez oso oroitzapen ona azkau EHZ-etan egon ginanekoak.
Ukanen uke azken galdera bat, amets bat, bauzu amets bat, eta zoi.
Amets bat, multimilionaioa izatea, ez du balio. Ez, amets bat nik uste dala niretzako ontaz dedikau alizatia jubilau arte, ez, ba hori bada amets bat, ez, bueno, nik guain estudioak inoz ondo doa, taldiak inebai, baina bai da prekupazio bat, ez, noiz arte iraungo, noiz arte sentiuko deu pasioa honeatik, espero beti irako izatia, baina bueno, hori bada amets bat, ez, nik usteet, bueno, ba, musikaz bizializatia biziozuan.
Mila eskerra nitz.
Zuri, eskerrik asko.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ez dugu nahi eta segin, baina Gaztañaga familia osoa.
Falta da amatxia.
Amankai joan den astean, literatur munduan, musika munduan inaut, anaia, beraz, ara. Guazen horrein musikarekin Rio Antxo deitutako zatiarekin, baina din.
Bai, egia. Duk, nola ditzen da, Paco de la Ruz.
De Lucía. Paco de Lucía.
De Andalucía.
De Andalucía. Zen gaitik hautatu duzu.
Zenta biziki baite du tema hori.
Hadoz.
Egin zian aldi bat, kontzertu batez, aldi mehola eta McLaughlin ekin.
McLaughlin, bai.
Eta hor egin, da beste...
Bertsione
bat. Beste bertsione bat... Jumba gehiago da. Jumbago.
Rio Antxo, Paco de Lucía, guazen, Paco. Thank you. Paco se abia duran jotzen zuten gitarra. Paco de Lucía Río Ancho eta kasu orain arribatzen
bai,
da. Bai. Emankizunaren mementu azkarra.
Bai. Azkarrena.
Azkarrena.
Ouais, ouais.
Chantal, otoi.
Bai, 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 azkarrena.
Ederrena. Lerba, hor, hala, enizuntza guai. Estatuan aiz, eniz bat ere. Eniz barnean. Orduan, jadanik eranainan lehen sasoian, egin nuelaik. Me bon, biziki purita baita, berriz errepikatzen.
Aldatu hau txak, barba.
Bai. Ametxi gabeko bizia. Izarrik gabeko gaua.
Finpeki.
Ekaitz harrituta gelditu da. Mi esker ekaitz gurekin izanik.
Bai, esker.
Mi esker entzule guziak.
Mi esker, jaste hon.
Mi esker zu... Zuei eta...
Mi esker benadin.
Laster arte.
Zaluntza.
Radio Kultura. Puntu eus.